umræðunni er lokið, gengið til dagskrár og tekið fyrir fjórða mál á dagskrá. Eftirlit með þjónustu og hlutum sem hafa hernaðarlega þýðingu stjórnað frumvarp frá hæstvirtum utanríkisráðherra. 115. mál á þingskjali 128. fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga eftirlit með hlutum og þjónustu sem hafa hernaðarlega þýðingu. Eins og segir í fyrstu grein frumvarpsins, þá er lagt til með þessum lögum að það séu settar reglur eftirlit með hlutum, þjónustu og fjárfestingum sem hafa hernaðarlega þýðingu og sömuleiðis örugga vörslu og geymslu gagna slíks hið sama. Og í lögunum jafnframt kveða viðurlög og stjórnsýsluleg úrræði gegn brotum á þessum lögum. Þessi lög, þau taka til íslenskara ríkisborgara og útlendinga samkvæmt þeim ákvæðum sem að almenn hegningarlög hafa að geyma refsilögsögu, en þau baka þar að auki íslenskum ríkisborgurum refsi ábyrgð fyrir verknað sem kunnu að fremja erlendis, jafnvel þó að ekki séu lög í gildi í því landi sem mæla gegn slíkum verknaði. Samkvæmt þessum frumvarpi og þeim lögum sem að kunna vera samþykkt á grundvelli þess, þá má enginn sem að lögin ná yfir flytja út hergögn eða hluti sem að hafa svo kallað tvíþætt notagildi nema með leyfi ráðherra. Og hlutur með tvíþætt notagildi er skýrður ítarlega í hugtakakafla frumvarpsins og þar að ræða hluti sem að má nota bæði í borgaralegum og hernaðarlegum tilgangi. Það er hins vegar kveðið á það líka í sérstakri grein að ráðherra getur veitt undanþágu frá þessu banni þegar eru gildar ástæður fyrir hendi, en þá er jafnframt heimilt að setja skilyrði fyrir undanþágunni til þess að tryggja að með henni sé ekki grafið undan eða komist fram hjá markmiði bannsins sem að er að viðhalda friði og öryggi í heiminum og að treysta varnir gegn þeim sem að kynnu að hafa í huga að fremja hryðjuverk. Þetta frumvarp er lagt núna fram í þriðja sinn en lítið breytt. Það má segja að nú þegar séu fyrir hendi ákveðnar heimildir til ráðherra til þess að reyna að takmarka útflutning og meðhöndlun hluta sem að hafa hernaðarlega þýðingu, en það frumvarp hefur hins vegar ekki náð þeim tilgangi að geta gert okkur Íslendingum kleift að uppfylla skilyrði ýmissa alþjóðlegra samkomulega sem að við höfum á seinni árum gengist undir, eins og til dæmis fyrirmæla sem að komið hafa frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, en eins og þetta þing veit að þá eru þau fyrirmæli bindandi fyrir aðildarþjóðir sínar. Og það er þess vegna sem að þetta frumvarp víkkar í reynd út þær heimildir sem að ráðherra hafði samkvæmt lögunum útflutningsleyfi frá 1988 og sömuleiðis veki athygli háttvirtra þingmanna á því að frumvarpi gerir það líka að verkum að heimildir ráðherra ná núna sömuleiðis til fjárfestinga og ýmiss konar þjónustu. Markmiðið með frumvarpinu er í reynd tvíþætt. Annars vegar eins og ég gat áðan að gera Íslendingum mögulegt að uppfylla skilyrði alþjóðlegra sáttmála sem að þeir hafa gengist undir, en sömuleiðis einnig til þess að auðvelda fjárfestingar hér innan lands og sömuleiðis útflutning. Ástæðan er sú að það eru ákveðin ríki eins og til dæmis Japan og reyndar fleiri stór iðnríki sem að ekki heimila fjárfestingar nema frá löndum eða gagnvartu löndum sem að hafa undirgengist það að setja slíkar takmarkanir sem hér eru lagðar til út frá ákveðnum alþjóðlegum sáttmálum. Ég leiði mér sérstaklega ekki eftir tækt á því að Japanir hafa til að mynda sínt áhuga á því, tvö eða þrjú japönsk fyrirtæki að taka þátt í nýiðnaði hér á landi sem að fellur undir það sem að við höfum stundum kallað græna stóriðju, koltrefja iðnað, og hafa meðal annars skoða möguleika á því í kjördæmi í norðvestur kjördæmi háttvirts þingmanns sem hér veifar hendi formanns þingflokks Framsóknarflokksins, Og þetta frumvarp er meðal annars sett fram til þess að greiða fyrir því. Í tengslum við umræður þessa möguleika þá hafa komið fram fyrirspurnir frá erlendum ríkjum það hvort að Ísland hafi sett með þessum hætti slík lög. Við vitum það að alþjóðleg samvinna útflutningseftirlit hefur aukist verulega á síðustu árum og eins og ég gat áðan þá hér með þessu frumvarpi verið að víkka út og herða þær reglur sem að gilda eftirlit með hlutum, þjónustu og fjárfestingu sem kunna að hafa hernaðarlega þýðingu. Og í frumvarpinu líka það nýmæli að þar sett inn heimildarákvæði að ráðherra gefist færi á því að setja reglur örugga vörslu og meðhöndlun gagna sem að varða þetta líka. Í greinargerð með frumvarpinu farið skýrt yfir þá alþjóðlegu eða þær alþjóðlegu skuldbindingar sem að Ísland hefur varðandi útflutningseftirlit af þessu tagi og ég nefni þar kannski fyrst og fremst fyrirmæli öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Við undurbúning á þessum frumvarpi þá hefur utanríkisráðuneytið leitað þanga í reglum í nágrannalöndunum, þar á meðan á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu. Innan EES-svæðisins þá gildir vitaskuld reglan frjálst flæði, vöru og þjónustu. Samræmda reglur af þessu tagi, millum þjóða þær minnka hættun á því að ólögleg vara frá EES-ríkjunum sé flutt íslenskt yfirráðasvæði. Frumvarpið það má segja að það miða því að hafa að ná þannig fyrirkomulagi og eftirlitun og það sé eins hagkvæmt og kostur er. Og að þekking samstarfsríkjanna á þessum þáttum verði nýtt eftir atvikum. Ég tel því að virt útflutningseftirlit af þessu tagi með þeim dæmum sem að ég hef hér nefnt sé til þess fallið að styrkja stöðu íslenskra útflutningsfyrirtækja, þar að segja þeirra sem að stunda útflutning á því sem að kalla má hlutum með tvíþætt notagildi. Þar til dæmis ég, svo kemur fram í þeim þremur fylgiskjölu sem þessu fylgja, eru ýmiss konar hugbúnaður sem að við höfum þróað og meðal annars og kannski fyrst og fremst til þess að nýta í borgarlegum tilgangi sem er líka hægt að nýta í hernaðarlegum tilgangi og sumum tilvikum er að það sérhæður að hann kann að vera eftirsóttur af þeim sökum og þetta frumvarp það tryggir það að til dæmis ákveðin hátæknivara sérhæð sem að við flytjum inn sem íhlut í okkar framleiðslu eða framleiðum hér á landi og flytjum út að hún verði ekki flutt út til landa sem að eru á bannlista þeirra ríkja sem að við störfum með og það er mikilvægt að fyrirtækin geti treyst því að útflutningur hann brjóti ekki báa við alþjóðlegar skuldbindingar vegna þess að það getur haft í för með sér bæði neikvæðar afleiðingar fyrir fyrirtækin sjálf en líka ríkin sem fyrirtækin standa í. Í stuttumáli, frú forseti, þá er þetta megin atriði þessa frumvarps sem tiltölulega einfalt og hefur tveimur sinnum áður komið hér til umræðu og sömuleiðis hef ég skýrt hér út markmið okkar með því að leggja fram þetta frumvarp og ég legg svo til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Þá tekið fyrir